Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Efirda 26-aprel yakshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Nepalda kechagi zilziladan so'ng yana silkinishlar ro'y berdi. O'lganlar 2200 dan oshgan. Rossiyalik hakerlar prezident Obamaning elektron maktublarini qo'lga kiritgan.
Another key impediment to our work and to human rights reporting generally is a pervasive climate of fear that prevents many people from
O'zbekistonda qiynoqlar davom etmoqda. G'arb nega jim deb so'raydi xalqaro amnistiya huquq tashkiloti.
The reality is that we are being outspent, outflanked and out-innovated by terrorist groups intent on recruiting new young members.
Yoshlar va radikalizm. Ko'plab jamiyatlar uchun muammoga aylangan masala BMT muhokamasida. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila ketidan qidiruv-qutqaruv ishlari avjida. Bir necha mamlakat, jumladan Qo'shma Shtatlar o'lkaga o'z qutqaruv guruhlarini yubormoqda. Tabiiy ofat markazi poytaxt Katmandudan 80 km shimolda bo'lib, binolarni va tarixiy obidalarni vayron qildi. Hozirgacha topilgan jasadlar 2200 dan oshiq. Jamalungma cho'qqisi etaklarida 17 alpinist halok bo'lgani, Hindiston, Bangladesh va Butanda ham talofatlar borligi xabar qilinmoqda. Nepalda bugungi qayta silkinishlar 7.8 balni tashkil etdi, minglab odam ko'chada tunagan. Qo'shma Shtatlar zudlik bilan 1 million dollarga teng yordam ajratdi. Shifokor va muhandislardan iborat guruh bugun Nepalga jo'nab ketadi. Hindiston 3 tonna ko'mak, Xitoy, Germaniya va Isroil esa qutqaruv guruhlarini ofat zonasiga safarbar etmoqda. Nepalda so'nggi 80 yil ichida bunday kuchli zilzila kuzatilgan emas. Suriya samolyotlari Jisr al-Shug'ur shahrini bombardimon qilmoqda. Bu strategik hududni kecha Al-Qoida bilan hamkor Al-Nusra jangchilari bosib olgan edi. Britaniyadan turib Suriyadagi jarayonlarni kuzatayotgan faollarning aytishicha 50 ming aholiga ega Al-Shug'urni Suriya armiyasi tark etgan. Hozir Idlib viloyatida atigi bir necha shahar va qishloqlar hukumat nazoratida xolos. New York Times gazetasining xabar qilishicha, rossiyalik hakerlar o'tgan yili Oq uy elektron tizimlarini yorib o'tib, maxfiy bo'lmagan hujjatlarni qo'lga kiritgan. Oq uy xodimlarining maktublar arxivi, jumladan prezidentga yuborilgan va u yo'llagan elektron xatlar haqida gap ketyapti. Ularda davlat rahbarining jadvali, elchi, diplomat va qonunchilar bilan yozishmalari bitilgan. Bular maxfiy bo'lmasa-da nozik ma'lumotlar ekanini rasmiylar tan oladi. Rossiyalik hakerlar qancha hujjatni o'g'irlagani noma'lum.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ertaga Hindistonga safarini boshlamoqda. Tahlilchilar fikricha, afg'on rahbari Deliga Qo'shma Shtatlar, Xitoy va Pokistonga tashriflaridan so'ng endi borayotgani Kobul o'z oldiga qo'ygan yangi prioritetlarni aks ettiradi. Hindiston Afg'onistonni qayta qurish loyihalariga yo'l va maktablar bunyod etishga 2 milliard dollar ko'mak va'da qilgan. 2011-yilda ikki mamlakat strategik hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan. Sobiq prezident Hamid Karzai davrida Hindistondan katta miqdorda qurol-aslaha xarid qilishga ham kelishilgan edi. Ashraf G'ani prezident etib saylangach, buyurtmani bekor qilgani strategik sheriklikni savol ostiga qo'ydi, deydi siyosatdonlar. Delida bo'lib o'tadigan uchrashuvlarda Afg'onistonni barqarorlashtirishda Hindistonning roli, Taliban bilan muzokaralar va boshqa mavzular muhokama qilinadi. Kobul va Islomobod o'rtasidagi savdo va tranzit kelishuviga Hindiston ham qo'shilish niyatida. AQShning Massachusetts shtati Baltimore shahrida yuzlab odam politsiyaga qarshi namoyish qilib, 20 yoshli yigitning o'limi uchun adolat talab qilmoqda. Shahar meri Stephanie Rawlings Blake nima bo'lganini aniqlaymiz deya va'da beryapti. 12-aprel kuni Baltimorening jinoyat keng tarqalgan mahallasida huquq-tartibot xodimlari Freddie Grayni hibsga olgan edi. Bir haftadan so'ng u kasalxonada vafot etdi. Oilasi uning umurtqa pog'onasi singanini da'vo qilmoqda. Yigit politsiya uchastkasiga olib ketilayotganda mashina ichida nima sodir bo'lgani noma'lum, uning astmasi bo'lgan va tibbiy yordam ko'rsatilmagan, deydi advokatlar. Tergov davom etar ekan, 6 politsiyachi ishdan chetlatilgan. Freddie Gray ushlangan Saint Town mahallasining qora tanli aholisi politsiyani zo'ravonlik va irqchilikda ayblaydi. O'tgan 1 yil ichida AQShning boshqa shtatlarida ham qora tanlilar politsiya tomonidan otib yoki do'poslanib o'ldirilishi katta namoyishlarga turtki bergan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org, amerikaovozi.com, shuningdek ovoz.info yoki nomzod.info. Eshitirishimiz davomida O'zbekiston adliya tizimida qiynoqlar muttasil davom etmoqda, lekin hukumat mustaqil monitoringga yo'l bermaydi. Radikal to'dalarga ergashayotgan yigit-qizlar, buning sabablari. Nyu-York moda sanoatiga e'tiborni oshirayotgan dastur haqida hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra O'zbekistonda qiynoqlar davom etmoqda. Mamlakat hibsxona va qamoqxonalarida odamlarni qiynash, shu asosda ko'rsatma olish keng tarqalgan odat, deyiladi tashkilotning yangi hisobotida. Biroq hukumat buni tan olmaydi. Xalqaro tanqidga befarq, chetdan mustaqil tekshiruvlarga yo'l bermaydi. Xalqaro amnistiya oxirgi 2 yilda sobiq mahbuslar, ularning yaqinlari, advokatlar, faollar va rasmiylar bilan 60dan ziyod suhbatlar o'tkazgan. O'zbekiston rahbariyati tekshiruvlarga eshik ochib, vaziyatni o'zgartirmaguncha, qiynoqlarni bas qilmaguncha bo'sh kelmaymiz, deydi xalqaro huquq himoyachilari Washingtonda AQSh Kongressi qoshida so'zlar ekan. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Когда он должен был выйти на свободу, мой муж повторно был осужден и получил срок еще 5 лет.
Нина Ланская – қамоқтаги журналист Мухаммад Бекжонин рафиқаси. 16 yildan beri turmush o'rtog'i Muxolif Erk partiyasi gazetasining bosh muharriri ozod qilinishi uchun kurashadi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Bekjon va u kabi yana yuzlab mahbuslar taqdirini esdan chiqarmang deb kelayotgan guruh. Tashkilotning yangi hisoboti Sir va yolg'onlar O'zbekistonda qiynoqlar asosida olingan iqrornomalar deya nomlanib, ana shu muammoga bag'ishlanadi. Tashkilot eksperti Julia Holning aytishicha, boshqa mustaqil guruhlar kabi xalqaro amnistiya ham O'zbekistonga kiritilmaydi. Hisobot mavjud to'siqlar osha qamoqdan chiqib so'zlashga jur'at etgan insonlar va ularning yaqinlari bergan ko'rsatmalarga asoslanadi. O'tgan 20 yilga doir ishlar oxirgi 2 yilda Yevropa, Shimoliy Amerika va Markaziy Osiyo bo'ylab sobiq tutqinlardan to'plangan qo'shimcha ma'lumot. Ayovsiz, qonatib, qiymalab tashlaguncha kaltaklash, bo'g'ish, ham erkak, ham ayollarni yalang'ochlab jinsiy zo'rlash, nomusiga tegish. Washington markazida Kapitoliyda ana shular batafsil xatlangan hujjatga doir brifing o'tdi.
In our research, we found that the use of torture is endemic in the criminal justice system in Uzbekistan.
Mualliflardan biri O'zbekistonda ishlagan Alison Gilning aytishicha, adliya tizimida qiynoqlar muttasil davom etyapti. Odamlarni qiynab olingan ko'rsatmalar sudda dalil sifatida qo'llanadi. Militsiya va xavfsizlik xodimlari qilmishi jazosiz qolishini biladi.
Some categories of detainees are particularly vulnerable to torture and ill treatment, including people accused or suspected of religious extremism or ties to banned groups or terrorist groups.
Ayniqsa hukumatga qarshi faoliyat, terrorizm bilan bog'liq ayblov bilan ushlab qamalgan ayollar va erkaklar qiynoqlar bilan yuzlashadi. Ularning oilalari, yaqinlariga shafqat qilinmaydi, butun boshli oilalar gum qilinadi. Xususan din ahliga xavfsizlikka tahdid, terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan berahimlarcha azob beriladi, deyiladi xalqaro missiyaning hisobotida.
Over the last 10 years, Uzbekistan has become increasingly closed to independent scrutiny of any kind. It is banned or
Alison Gill nazarida, O'zbekistonda bosh muammolardan biri xalqaro mustaqil monitoring uchun sharoit yo'qligidir. Mamlakat xorijiy huquq tashkilotlari va axborot vositalariga yopiq, xalqaro amnistiya mamlakatga kirishni istaydi, lekin iltimoslar Toshkent tomonidan e'tiborsiz qoldiriladi.
Another key impediment to our work and to human rights reporting generally is a pervasive climate of fear that prevents many people from speaking out about human rights abuses.
Shu bilan birga odamlar orasida qo'rquv hissi shu qadar kuchliki, ular qonunbuzarliklar, bosim va qiynoqlar haqida ochiq gapirishdan nihoyatda hayiqadi. Biroq tashkilot ularni tashqarida, xavfsiz manzillarda ochilibroq gapirishga ko'ndira oldi. Mamlakatda qolayotgan sanoqli huquq himoyachilar bilan fikrlashib, hisobotni yozishga muvaffaq bo'ldi. Alison Gilning aytishicha, AQShning global maydonda terrorizmga qarshi kurash siyosati O'zbekiston Afg'oniston bo'yicha strategik hamkor sifatida ko'rilishi, yaqin sharqda islomiy davlat guruhining faollashgani Toshkentning mavjud pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qilyapti. Washington Toshkent bilan munosabatlarda sabrli bo'lish zaruratini ta'kidlab keladi.
Patience regarding Uzbekistan's abuses has only caused suffering and has failed to produce progress. We've seen Muhammadbek Janov and his family suffer for 16 years. We're calling for deeper and more.
Lekin deydi Alison Gill, O'zbekiston bilan sabrli bo'lish teskari natija bermoqda xolos. Muhammadbek Jon kabi mahbuslar 16 yildan beri jabr tortyapti.
It's been so lacking since the aftermath of Andijan in 2005. Any kind of pressure that was brought.
Andijan voqealariga 10 yil to'lar ekan, deya eslatadi Julia Hill. Bu da'vatlar g'oyat dolzarb. Huquq tashkiloti fursatdan foydalanib, BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili Juan Mendes O'zbekistonga kirishi uchun da'vatlarga zo'r beryapti.
A special honor to be invited to speak today and to share the panel with my distinguished fellow speakers, particularly Ms. Lonskaya and Ms. Veksanova, who has shown.
Muhammad Bekjonning rafiqasi Nina Lonskaya va Oygul Bekjonova bilan bir davrada bo'lish men uchun sharaf. Bu oila qiynoqlar va uning jabrini juda yaxshi biladi. Hamdardman. O'zbekiston rahbariyati BMTning inson huquqlari kengashidan tushgan o'lkada tekshiruv o'tkazishga doir qayta-qayta murojaatlarini javobsiz qoldirdi. Oxirgi bor rasmiy Toshkentga o'tgan yili murojaat qilgan bo'lsam, hanuz javob yo'q.
BMTning qiynoqlar bo'yicha sobiq vakili Teo Van Boven O'zbekistonga 2002-yilda safar qilib, qiynoqlar keng ko'lamli va sistematik ravishda amalga oshirilayotganini ovoza qilgan edi. Haligacha ahvol ijobiy tomonga o'zgargani yo'q, dedi Mendes.
Since I became the special rapporteur, which is, you know, more than 4 years ago now, I've requested several times
4 yildan beri BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakili bo'lib ishlab kelaman. O'zbekiston hukumatiga bir necha bor savol yo'llagan bo'lsam, biror marta javob bo'lmadi. O'tgan oy BMT inson huquqlari kengashiga qilgan yillik hisobotimda bu masalani ya'ni hukumatlarning sukut saqlab qutilish odatini alohida tilga oldim. BMTning qiynoqlar bo'yicha vakilini mamlakatga taklif qilish katta mas'uliyat ekani, ba'zi davlatlardan 2 yildan keyin javob kelishi g'ayritabiiy hol emas, lekin O'zbekiston kabi mutlaqo javob qilmaslik bunday behurmatlik rasmiylarning inson huquqlariga munosabatidan dalolat beradi.
Juan Mendes faoliyati davomida Markaziy Osiyoning bir necha davlati, xususan Qirg'iziston va Tojikistonda bir necha bor bo'lib tekshiruvlar o'tkazgan. O'zbekiston esa hamkorlikdan bosh tortayapti, dedi BMT diplomati. Xalqaro amnistiya O'zbekistonni huquq himoyachilari va faollar uchun g'oyatda xatarli joy deb biladi. Hukumat bugun tez-tez qo'llayotgan to'siqlardan biri, deydi Alison Gill. Chet elda xalqaro anjumanlarga borib, fikr almashishga yoki malakasini oshirishga harakat qilayotgan faollarga chiqish vizasini bermaslikdir. Shunga qaramasdan, inson huquqlari sohasida ishini davom ettirayotgan mard insonlar bor.
You know, it's understandable. There was very few people that you could fund and very little they could accomplish.
Ochiq jamiyat instituti eksperti Jeff Goldstein Andijon fojiasidan keyin huquq faollari qattiq zarbalarga dosh bera oldi deydi. 2005-yilgacha ham mamlakatda ishlash qiyin edi. Undan keyin battar og'irlashdi.
A number of human rights activists have over the years been forced to move overseas and they still operate in immigration.
Huquq sohasida biror moliyaviy va boshqa madad berayotgan xalqaro tashkilotlar o'zini chetga oldi. Faollar mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Huquq himoyachilari xorijda turib, O'zbekistondagi manbalariga tayanib ishini davom ettirishga urinyapti. Lekin bu juda mashaqqatli, xavfli soha bo'lib qolmoqda.
Bu mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bugun O'zbekiston bilan aloqalarda talab me'yorlar juda past. Muloqot bormi, bor. Uchrashuv o'tdimi, o'tdi. Biroq nima masala hal qilindi? Nega Amerika vaziyatni ochiq qoralamayapti? To'g'ri. Davlat departamenti o'z hisobotlarida O'zbekistonni inson huquqlari muntazam va qo'pol ravishda buziladigan jamiyat deya ta'riflaydi. Boshqa tomondan, hukumatni o'z hamkori deb ham biladi. Chunki Washingtonning boshqa manfaatlari ham bor, masalan, qo'shni Afg'onistonda barqarorlikka erishish. Bu yo'lda mintaqa yordami kerak. Xalqaro amnistiya singari tashkilotlar nazarida esa g'arb yo unisi yo bunisi deb ish ko'rmasligi kerak. Hukumatlar hamkorlik qilishi kerak. Bunga qarshi emasmiz, deydi Julia Hall. Lekin AQShdagi kuchli va demokratik davlatlar inson huquqlari naqadar qo'pol buzilayotgani va adolatsizliklarga nisbatan jim qarab tura olmaydi. Washingtonga tavsiya ko'p. Ulardan biri BMTning qiynoqlar bo'yicha vakili O'zbekistonga kirishi uchun yordam bering va bu tashkilot qoshida respublika bilan shug'ullanuvchi alohida mexanizm yaratilishini qo'llab-quvvatlang. Bu taklifni yana bir yirik tashkilot Human Rights Watch ham olg'a suryapti. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek-voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yoshlarning radikal g'oyalarga berilib, ekstremist guruhlarga qo'shilib ketayotgani ko'plab jamiyatlar uchun katta muammo. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi ekspertlarni chaqirtirib, ulardan maslahat so'ramoqda. Yosh erkak va ayollar sarguzasht izlab, yana kimdir g'oya va boylik ortidan qurollangan guruhlarga ergashmoqda. Dunyoda hukmronlik qilamiz degan va'dalarga uchib, xorijga ketmoqda. BMT Xavfsizlik Kengashi majlisida AQSh elchisi Samantha Power, Islomiy davlat singari terrorchi tashkilotlar yoshlarni turli yo'llar bilan o'z safiga jalb etayotgani haqida so'zladi. Internet ular qo'lida eng kuchli qurol.
The reality is that we are being outspent, outflanked and out-innovated.
Tan olish kerakki, yangi a'zolarni topishda terrorchi to'dalar moliyani ayamayapti. Texnologiyadan ham bizdan ko'ra yaxshiroq foydalanyapti. Kurash natija bersin desak, ularga yetishib olishimiz lozim, deydi diplomat. Radikalizm sabablarini o'rganuvchi markaz direktori Peter Newmanning aytishicha, hozir Suriya va Iroqda jang qilayotgan yevropaliklar soni 4000 ga yetay deb qoldi. Amerikaliklar 200 ga yaqin. Ko'pi g'arb jamiyatlarida o'z o'rnini topa olmagan yoshlar.
And if you do not feel you belong, if you don't feel you're part of your society,
jamiyatga qo'shila olmagan, o'zini begona deb biladigan yigit-qizlar nafratga to'ladi. Bundaylar mamlakatni tark etish ham oson, deydi Newman. Yaqin Sharq mintaqasiga yo'l olganlarning aksariyati islomiy davlatga qo'shilgani ma'lum. Antropolog Scott Atran yaqinda Iroqdan qaytdi. Bu guruhga a'zo bo'lgan o'smirlar bilan suhbatlar o'tkazgan.
They knew nothing of the Quran or the Hadith. Or of the early caliphs Omar and Uthman.
Ularning Qur'on va hadislardan, o'tmishdagi xalifalardan xabari yo'q. Islom haqida ular al-Qoida va islomiy davlatdan saboq olishgan, deydi olim. Afrikada yo'qsillik, ishsizlik va mojarolar sabab Boko Haram va Al-Shabab singari radikal tizimlarga qo'shilganlar ko'p. Qishloqlarni vayron qilgan, odamlarni garovga olgan, Nigeriyada yuzlab qizlarni o'g'irlagan mana shu guruhlardir. Yaqinda Keniyadagi Garissa universitetida 148 talaba otib o'ldirildi. Xavfsizlik kengashi majlisiga Yordaniya shahzodasi Husayn Abdulla raislik qildi. Uning aytishicha, mutaassiblikka berilayotganlar asosan yoshlar, lekin yechim ham yosh avlod qo'lida. Yordaniya ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda yoshlarning roliga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazishga tayyor. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Nyu-York moda dunyosida alohida o'ringa ega. Ko'plab mashhur dizaynerlar aynan shu yerda ijod qiladi. Libos g'oyasi shu yerda paydo bo'lsa-da, bechish va tikish boshqa, ish kuchi arzonroq mamlakatlarda amalga oshiriladi. Nyu-York rahbariyati bu vaziyatni o'zgartirishga qaror qildi. Shaharda ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun katta mablag' ajratmoqda. Navbahor Imamova hikoya qiladi.
Nyu-York shahrida ish kuchining 5% moda sanoatiga to'g'ri keladi. Yiliga 18 milliard dollar daromad qiladi bu soha. Iqtisodiy qiyinchiliklar davrida ham Nyu-Yorkning tarixiy Garment District, ya'ni kiyim-kechak mahallasida biznes davom etdi. Mayor Bill de Blasio moda sanoati shaharning ajralmas qismi deydi.
Bu nafaqat iqtisodiy soha, balki shahrimizning eng taniqli, eng mashhur jabhalaridan biri. Nyu-York haqida gapirganda uni modasiz tasavvur qila olmaysiz. Kelajakda ham shunday bo'lib qolishini istaymiz. Bu soha rivojlansin.
Joriy yilda shahar hokimiyati yosh dizaynerlar va ishlab chiqaruvchilar uchun 15 million dollar yordam puli ajratadi. Made in New York deb atalgan loyihadan maqsad mahalliy modani qo'llab-quvvatlash. Yordam olayotgan kompaniyalardan biri Lyota. Yiliga 1000 ta mahsulot sotish majburiyatini o'ziga oldi. Kiyim-kechak shaharda bichilishi va tikilishi shart. Kompaniya asoschisi Sara Carson dasturdan mamnun. Kichik biznes sifatida mablag' olish faoliyatimizni kengaytirishda katta rol o'ynaydi. Demak, Nyu-Yorkning o'zida yangi ish joylari yaratiladi. Kiyim-kechak ishlab chiqaradigan sanoatda o'sish bo'ladi. Moda sanoati rivojlanadi. Lioda kompaniyasi 4 yil oldin ochilgan. Mahsulotni shaharda ishlab chiqarish qiyin. Ijara narxi osmon baravar. Ishchilarning aksariyati keksalar. Technologiya esa eski.
We lack some of the technology that
to'qish uchun zarur bo'lgan jihozlarimiz yo'q. Matoni lazer bilan kesadigan jihozimiz ham yo'q. Hozirgi moda bularsiz bo'lmaydi. Made in New York dasturi doirasida yangi texnologiya sotib olish va yosh mutaxassislarni o'qitish uchun mablag' ajratilmoqda. Shu kungacha fabrikalar 4 million dollardan ziyod moliya oldi. Kenny Huan, Lioda kiyim-kechaklar ishlab chiqaradigan fabrika egasi. Oilaviy biznesni rafiqasi Carmen bilan birga boshqaradi. Ish kamligidan tikuvchilar yil bo'yi yollanmaydi, deydi u. Bu muammoni hal etish uchun shahar hokimiyati ishtirokida mahalliy dizaynerlarni mahalliy fabrikalar bilan bog'laydigan elektron platforma yaratildi. Bundan buyon fabrikalarga ko'proq buyurtma tushadi. Buning ustiga, agar Huan texnologiyasini yangilasa, yordam tariqasida shahar hokimiyatidan qo'shimcha naqd pul oladi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Nepalda ro'y bergan kuchli zilzila ketidan qidiruv-qutqaruv ishlari avjida. Bir necha mamlakat, jumladan Qo'shma Shtatlar o'lkaga o'z qutqaruv guruhlarini yubormoqda. Tabiiy ofat markazi poytaxt Katmandudan 80 km shimolda bo'lib, binolar va tarixiy obidalar vayron bo'lgan. Hozirgacha topilgan jasadlar 2200 dan oshdi. Jamalungma cho'qqisi etaklarida 17 alpinist halok bo'lgani, Hindiston, Bangladesh va Butanda ham talafotlar borligi xabar qilinmoqda. Nepalda bugungi qayta silkinishlar 7.8 balni tashkil etdi. Minglab odam ko'chada tunamoqda. Qo'shma Shtatlar zudlik bilan 1 million dollarga teng ko'mak ajratdi. Shifokor va muhandislardan iborat guruh bugun Nepalga jo'nab ketadi. Hindiston, Xitoy, Germaniya va Isroil ham qutqaruv guruhlarini ofat zonasiga safarbar etmoqda. Nepalda so'nggi 80 yil ichida bunday kuchli zilzila kuzatilmagan. Suriya samolyotlari Jisr al-Shug'ur shahrini bombardimon qilmoqda. Bu strategik hududni kecha Al-Qoida bilan hamkor Al-Nusra jangchilari bosib olgan edi. Britaniyadan turib Suriyadagi jarayonlarni kuzatayotgan faollarning aytishicha 50 ming aholiga ega Al-Shug'urni Suriya armiyasi tark etgan. Hozir Idlib viloyatida tegi bir necha shahar va qishloqlar hukumat nazoratida. New York Times gazetasining xabar qilishicha, rossiyalik hakerlar o'tgan yili Oq uy elektron tizimlarini yorib o'tib, maxfiy bo'lmagan hujjatlarni qo'lga kiritgan. Oq uy xodimlarining maktublar arxivi, jumladan, prezidentga yuborilgan va u yo'llagan elektron xatlar haqida gap ketmoqda. Ularda davlat rahbarining jadvali, elchi va diplomat va qonunchilar bilan yozishmalari aks etgan. Bular maxfiy bo'lmasa-da nozik ma'lumotlar deya tan oladi rasmiylar. Rossiyalik hakerlar qancha hujjatni o'g'irlagani noma'lum. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ertaga Hindistonga safarini boshlaydi. Tahlilchilar fikricha, Afg'on rahbari Dehliga AQSh, Xitoy va Pokistonga tashriflaridan so'ng endi borayotgani Kobul o'z oldiga qo'ygan yangi prioritetlarni aks ettiradi. Hindiston Afg'onistonni qayta qurish loyihalariga yo'l va maktablar bunyod etishga 2 milliard dollar ko'mak va'da qilgan. 2011 yilda ikki mamlakat strategik hamkorlik to'g'risida kelishuv imzolagan edi. Muhtaram tinglovchilar, yakshanba dasturimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. So'nggi xabarlar, ko'rsatuvlarimiz, tahliliy maqola va bloglarimiz amerikaovozi.com saytida, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda. Amerika ovozi studiyasidan men Shohruh Hamro, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.